Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Blokada parlamenta BiH se nastavlja zbog spora oko smjene Dodikovih kadrova. Zastupnički dom Federacije BiH kriminalizirao femicid, pooštrene kazne za pedofiliju. Produžen pritvor za petero optuženih za pad nadstrešnice u Novom Sadu, četvero odlazi u kućni pritvor. Skupština Kosova nije konstituisana ni poslije 23. pokušaja. Kompanije na Kosovu protestuju protiv liberalizacije tržišta energije. Zelenski kaže da je trajni mir moguć tek poslije Putina. Napadi ruskih dronova u ukrajinskom Hersonu predstavljaju ratne zločine, tvrdi UN. Musk odlazi sa funkcije specijalnog službenika Trumpove administracije. U ovoj emisiji još možete čuti o izradi novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja državnih fakulteta u Srbiji. Vladimir Mihić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
Kakav je život Srba na sjeveru Kosova 2 godine nakon sukoba u Zvečanu? Jelena, mještanka Sjeverne Mitrovice.
Kao da nikog više nije briga za njih. Imali smo i dinar, zabranu upotrebe dinara, a ljudi svoje plate, lične dohotke, dečje dodatke, socijalnu pomoć primaju sve u dinarima, tako da je i to dodatno otežalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament ponovo bi trebao da odlučuje o spornom sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U znak negodovanja zbog sporazuma, ispred parlamenta održan je protest. Protest je pratio Miloš Rudović.
Sa porukom "Oćete li se najesti?" koalicija nevladinih organizacija održala je protest ispred parlamenta u Podgorici uoči ponovnog glasanja o sporazumu Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ispred parlamenta bio je postavljen roštilj na kojem se umjesto mesa pripremala maketa Crne Gore. Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica imala je poruku za poslanike uoči glasanja.
Poslanicima poručujemo: glasajte prema savjesti, ne glasajte prema naredbi. Premijer Milojko Spajić i investitor gospodin Alavar ovih dana nam govore i očekuju od nas da im vjerujemo na riječ da će sve raditi po zakonu, da će poštovati volju lokalne zajednice. Očekuju da vjerujemo u nešto što nigdje ne piše. Mi se obraćamo njima sa našim očekivanjima. Ona potiču od struke i od onih koji bi bili direktno pogođeni realizacijom ovakvog sporazuma. Od onih koji najviše znaju i onih koji treba da se pitaju. Morate da čujete glas stručnjaka, morate da čujete glas građana.
Bila je to Jovana Božović iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica. Sporazum Crne Gore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisao je krajem marta premijer Milojko Spajić. Skupština ga je po hitnom postupku potvrdila 23. aprila, a 6 dana kasnije ga je potom na ponovno odlučivanje vratio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Sporazumom se između ostalog omogućava megaprojekat arapskog biznismena Mohameda Alabara, koji je zainteresovan za zakup velike plaže u Ulcinju na 99 godina i gradnju turističko-stambenog kompleksa u njenom zaleđu. Tome se međutim oštro protive lokalna vlast Ulcinja i civilni sektor, koji smatraju da sporazum nije u skladu sa crnogorskim ustavom i zakonima. Novinar i publicist iz Ulcinja Mustafa Canka na protestu je upozorio da bi gubitak zemljišta mogao voditi do gubitka slobode.
Stari su u Paštrovići govorili: ko prodaje zemlju, prodaje slobodu. Današnja budva je najbolji dokaz da ih njihovi nasljednici nisu poslušali. Treba li da cijela Crna Gora bude takva? Bar malo dostojanstva poručili bi našim poslanicima. Jer pred velikom plažom se svi ogledamo, svi mi pojedinačno. I neka svako preuzme odgovornost.
Bio je to Mustafa Canka, novinar i publicist iz Ulcinja. Nakon obraćanja, predstavnici okupljenih organizacija predali su Skupštini deklaraciju zaštiti prostora Crne Gore, koju je uradila Inženjerska komora. A dan uoči sjednice Skupštine, Međunarodna organizacija Transparency International izrazila je duboku zabrinutost zbog sporazuma Crne Gore i Emirata. Odredbe ovog sporazuma otvaraju značajna pitanja koja mogu ugroziti proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno u vezi sa poglavljem o javnim nabavkama, navodi se u saopštenju Evropskog ogranka ove organizacije. Iz Transparencije su pozvali poslanike da ponovo razmotre tekst sporazuma i da se postaraju da sve međunarodne obaveze budu usklađene s ustavnim okvirom Crne Gore i ne dovode u opasnost njene obaveze prema EU. Vlada Crne Gore planira da do kraja sljedeće godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. godine postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Iz vlade očekuju da do kraja juna zatvore više poglavlja, među kojima i ono o javnim nabavkama. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dok iz policije navode da je trenutna situacija na sjeveru Kosova 2 godine od sukoba Srba sa pripadnicima KFOR-a mirna ali delikatna, te da se mnogo toga promijenilo na bolje, lokalno srpsko stanovništvo smatra da im nikada gore nije bilo. Kako kažu oni sa kojima ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, život im se okrenuo na glavačke, jer je upravo taj maj 2023. bio prekretnica za početak zatvaranja institucija koje rade u sistemu Srbije. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Pre tačno 2 godine uzvečeno je došlo do sukoba između Srba i vojnika misije KFOR na Kosovu tokom protesta lokalnog srpskog stanovništva koji su se protivili ulasku albanskog gradonačelnika u zgradu opštine. U sukobu uzvečeno je teže lakše povređeno 93 vojnika KFOR-a koji su bili raspoređeni ispred opštine Zvečan. Zamenik direktora policije Kosova za region Sever, Veton Eljšani, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako se 29. maja pre 2 godine u Zvečanu odvijao mali rat, te da je situacija danas mnogo drugačija. Kako navodi, trenutna situacija je još delikatna zbog političkog aspekta, ali mirna.
Mi mislimo da oružane grupe ili organizovane grupe kriminala nisu ovdje. Može da se desi da se plan radi negdje drugdje, pa onda da se napad desi na severu Kosova ili na Kosovu negdje, ali što se tiče severa Kosova možemo da kažemo da je bezbedno. Potpuno drugačija situacija nego što je bilo tad u 2023. godine.
Inače, 29. maja 2023. u masi okupljenih srpskih demonstranata bilo je i onih koji su preko lica nosili maske, a koji su potom učestvovali u sukobu sa vojnicima KFOR-a koristeći šok bombe, molotovljeve koktele i druge čvrste predmete. Par mjeseci kasnije je također oružana grupa Srba napala policiju Kosova u Banjskoj na teritoriji opštine Zvečan kada je ubijen jedan kosovski policajac. Jelena Meštanka, Severne Mitrovice, na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se u posljednje 2 godine osjeća usamljeno i odbačeno.
Kao da nikog više nije briga za njih. Po meni imali smo i dinar, zabranu upotrebe dinara, a ljudi svoje plate, lične dohotke, dečje dodatke, socijalne pomoć primaju sve u dinarima, tako da je i to dodatno otežalo. Morate da odete do Raške ili do nekog drugog najbližeg mesta i da podignete svoj novac. Sve to komplikovano i ljudi više nikom ne veruju i mislim da osjećaju se izdanim.
A Ivan poručuje da se život Srba na severu mnogo promijenio u posljednje 2 godine, te da su stvari otišle predaleko, da je život utihnuo i da nema komunikacije sa lokalnim vlastima.
Stvari pogoršane time što su i zatvorene institucije koje su bile pod ingerencijama vlade Republike Srbije. Nema ni onih gužvi ujutru kada bi se išlo na posao. Ulice su nekako prazne.
Inače, Kosovo institucije koje rade u sistemu Srbije smatra paralelnim i ilegalnim, te sa njihovim zatvaranjem počelo početkom 2024. godine. Stručnjak za bezbednost iz Prištine Nureddin Ibiši ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna ali krhka, te da uvek postoji mogućnost eskalacije zbog, kako kaže, uticaja Srbije.
Kosovo je jedno moguće žarište da može doći jednostavno do eskalacije, koja je jednostavno situacija pod kontrolom, u smislu da znači nema remećenja javnog reda, mira, bilo napadi na policiju i bacanje bombi ili eksplozivnih naprava. Situacija je bitno bolja, ali da, neophodno je razgovor na političkom nivou radi stabilizacije situacije.
Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije, ali je onaj na političkom nivou u blokadi od napada u Banjskoj septembra 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U vrijeme kada država pokušava da okonča višemjesečne studentske blokade fakulteta, vlada Srbije najavila izradu novog zakona o visokom obrazovanju i analizi finansiranja. Radna grupa za izradu zakona trebalo bi da predloži mjere za racionalno i održivo finansiranje visokog obrazovanja sa fokusom na studente. Profesori i studenti u blokadi upozoravaju da bi izmjene mogle da vode ka ograničavanju autonomije univerziteta. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Očigledno da je država rešila da nekako pokuša univerzitete stavi što je moguće više pod direktnu kontrolu države.
Ocenio je Vladimir Mihić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti u blokadi obustavili su nastavu širom zemlje nakon pada betonske nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, koja je ubila 16 osoba. Oni zahtevaju da institucije rade na utvrđivanju odgovornosti, a kao posljednji zahtev dodali su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Profesor Mihić kaže da izgleda postoje razmišljanja da se univerzitetska autonomija drastično redukuje.
I da praktično se kao vreme kao 98. i vreme Šešeljevog zakona da ministarstvo, odnosno država, osnivač mnogo direktnije upravljaju univerzitetom kroz izbor svojih kadrova i potencijalno čak i profesora, što praktično ne samo da uništava, nego ukida autonomiju univerziteta.
Zakon iz 98. koji je ukinuo autonomiju univerziteta nazvan je po njegovom najglasnijem zagovorniku Vojislavu Šešelju, lideru radikala i tadašnjem potpredsjedniku vlade Srbije, koji je kasnije osuđen za ratne zločine. Vladimir Mihić sa odseka za psihologiju Novosadskog filozofskog fakulteta smatra da su i po sastavu radne grupe jasne namere vlasti.
S izuzetkom rektora Đokića, manje više svi ostali poznati članovi su otvoreno od početka bili protiv blokade i rekao bih protiv studenata, što je važnije, i protiv svojih univerziteta, što je možda apsurdno zvuči, ali nemam drugi naziv za to.
Isidora Majkić, studentkinja Matematičkog fakulteta, kaže za RSE da sastav radne grupe za pisanje zakona najviše zabrinjava.
Na čelu je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, onaj koji preti zavođenjem vojne discipline na fakultetima.
Navela je Majkić u pisanom odgovoru. Ona je dodala da od 10 članova koji su visokoškolski nastavnici, čak 7 su potpisnici podrške listi vladajuće Srpske napredne stranke na prethodnim izborima.
Nužno je da cela akademska zajednica uradi sve da do novog zakona ne dođe pod ovim režimom i zato ponavljamo da studenti traže momentalno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Poručila je Majkić. Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit RSE šta je cilj donošenja novog zakona o visokom obrazovanju i o kojim rješenjima se razmišlja. A ministar Dejan Vuk Stanković smatra kako su nedavno preneli mediji da je dobro da državni univerziteti dobiju konkurenciju i da bi bilo pravedno da država podjednako tretira privatne fakultete. Naznake šta bi se moglo očekivati dao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavljujući novi zakon kojim bi se drugačije rasporedile pare fakultetima. On je 16. maja u obraćanju javnosti poručio da hoće da više studenata ima pravo na budžetsko finansiranje na privatnim fakultetima nego danas. Profesor Vladimir Mihić poruku vlasti o preraspodeli para fakultetima vidi kao nameru države da pozatvara fakultete, pogotovo one za koje procenjuju da ne mogu da donesu veliku količinu novca.
I ta ideja da država ulaže više u privatne nego državne fakultete je prvo suluda, a drugo, čak i mnogo bogatije države od naše ne ulažu u privatne fakultete, jer po samom defaultu to su privatni fakulteti i država može da im omogući rad.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić ostala je bez posla 1998. kada je donet zakon o visokom obrazovanju.
I naravno cilj je, kao i danas što je, bio da univerzitet potpuno ostane bez svoje samouprave, bez svoje autonomije.
Zakon iz 98. predviđao je da vlada kao osnivač imenuje rektora univerziteta i dekane fakulteta, a za izbor profesora bila je potrebna saglasnost ministra prosvete.
Univerzitet nije bio društvena institucija kao što je bio tada, nego je postavljen kao vlasništvo vlade Republike Srbije i svi bitni činioci koji predstavljaju organe u univerzitetu su također bili uređeni tako da predstavljaju vladu, a ne recimo studente na jednoj strani, nastavnike na drugoj strani i neke od predstavnika takozvane društvene zajednice.
Skupština Srbije usvojila je u martu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se izdvajanje novca iz budžeta uvećava za 20%. To je bio jedan od zahteva studenata u blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena, dolazi policija. Šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Milijarder i izvršni direktor Tesle Elon Musk napušta administraciju Donalda Trumpa nakon što je predvodio burnu inicijativu za efikasnost, tokom koje je uzdrmao više saveznih agencija, ali nije uspio ostvariti željene uštede. Slušamo Melihu Kešmer.
Povlačenje Elona Muska počinje u srijedu navečer, rekao je zvaničnik Bijele kuće za Reuters, potvrđujući Muskovo povlačenje iz vlade. Ranije tog dana Musk se na svojoj platformi X zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, jer se njegov angažman kao posebnog državnog službenika u okviru Ministarstva za efikasnost vlade bliži kraju.
Kako se moj predviđeni angažman kao posebnog državnog službenika bliži kraju, želim da zahvalim predsjedniku Donaldu Trumpu na prilici da radim na smanjenju rasipničke potrošnje. Misija Dodge će s vremenom samo jačati i postati način rada u cijeloj vladi.
Maskov odlazak bio je brz i bez ceremonije. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, nije imao formalan razgovor sa Trumpom prije objave odlaska, a odluka je donesena na višem nivou osoblja. Iako okolnosti njegovog odlaska nisu bile odmah jasne, informacija dolazi dan nakon što je Musk kritizirao ključni porezni zakon administracije, nazvavši ga preskupim i mjerom koja potkopava njegov rad sa službom Dodge. Neki visoki zvaničnici Bijele kuće, uključujući zamjenika šefa kabineta Stevena Millera, posebno su se uznemirili zbog tih komentara. Bijela kuća bila je primorana da pozove republikanske senatore i ponovi podršku predsjednika zakonskom paketu, rekao je izvor Reutersu. Iako Musk ostaje blizak predsjedniku, njegov položaj je posljednjih mjeseci postepeno slabio. Nakon Trumpove inauguracije, Musk se brzo pozicionirao kao snažan glas u krugu predsjednika, kao hipervidljiv, direktan i bez poštovanja prema tradicionalnim normama. normama. Tokom kampanje Musk je tvrdio da će Dodge moći smanjiti saveznu potrošnju za najmanje 2 bilijona dolara. Trenutno se procjenjuje da su Dodge napori uštedjeli 175 milijardi dolara, što Reuters nije mogao neovisno potvrditi. Musk nije skrivao netrpeljivost prema državnoj administraciji i predvidio je da će ukidanje privilegije rada na daljinu iz COVID-ere izazvati val dobrovoljnih otkaza koje pozdravlja. Međutim, neki članovi kabineta koji su u početku podržavali Muskovu energiju, s vremenom su se distancirali od njegovih metoda. Ohrabreni Trumpovom izjavom da o kadrovskim odlukama odlučuju ministri, a ne Musk, počeli su mu se otvoreno suprotstavljati. Musk je ušao u sukobe s tri najviša člana kabineta, sa državnim sekretarom Markom Rubijom, sa ministrom saobraćaja Shinom Duffyem i ministrom financija Scottom Bessenetom. Trumpovog trgovinskog savjetnika Petera Navara Elon Musk nazvao je idiotom i glupljim od vreće cigli. Navaro je uzvratio: "Nazivan sam i gorim." Istovremeno, Musk je počeo nagovještavati kraj svoga rada u vladi i izražavao frustraciju što ne može agresivnije sjeći troškove. Na konferencijskom pozivu Tesla 22. aprila najavio je značajno povlačenje iz vladinih poslova kako bi se fokusirao na svoje kompanije. Elon Musk je za Washington Post tada rekao da je situacija u federalnoj birokratiji mnogo gora nego što je on mislio. Kazao je da je znao da postoje problemi, ali da je pokušaj poboljšanja stvari u Washingtonu ozbiljna borba. Muskov mandat od 130 dana kao specijalnog vladinog službenika bio je predviđen da istekne oko 30. maja. Administracija je saopćila da će se napori Dodgea na restrukturiranju i smanjenju vlade ipak nastaviti. Iako će pojedine strukture Dodgea ostati aktivne, očekuje se da će ministri preuzeti veću kontrolu nad budžetima i zapošljavanjem. Trump i Dodge uspjeli su smanjiti gotovo 12% federalne civilne administracije, otprilike 260 hiljada ljudi. Uglavnom putem prijetnji otkazima, putem otpremnina i prijevremenih penzija, pokazuje analiza Reutersa. Ipak Dodge se suočio s nizom prepreka, uključujući presude federalnih sudova koje su vraćale neke ukinute agencije. U nekim slučajevima rezovi osoblja i budžeta doveli su do zastoja u nabavci, do većih troškova i gubitka stručnog kadra iz naučnih i tehnoloških oblasti. Najnoviji sukob desio se u utorak kada je Musk kritizirao visoku cijenu republikanskog zakonskog paketa o porezima i budžetu koji prolazi kroz Kongres. Prema izvoru, Muskov javni napad na zakon izazvao je veliko nezadovoljstvo u vrhu Bijele kuće. Njegove političke aktivnosti izazvale su proteste, a neki investitori pozvali su ga da napusti savjetničku ulogu u Trumpovoj administraciji i više se posveti Tesli, koja bilježi pad prodaje i vrijednosti akcija. Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, branio je svoju ulogu kao neizabranog zvaničnika kojem je Trump dao ovlasti bez presedana da demontira dijelove američke vlade. Nakon što je prošle godine uložio gotovo 300 miliona dolara u Trumpovu kampanju i podršku republikancima, rekao je ranije ovog mjeseca da će značajno smanjiti svoje političko financiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Više od 2 miliona ljudi u pojasu Gaze suočava se sa golemom tugom, glađu i raseljenjem dok rat ulazi u svoj 600. dan. Slušamo Mariju Đurić.
Rat je uništio narod u pojasu Gaze, kažu njeni stanovnici trenutno smješteni u izbjegličkom kampu u Khan Yunisu. 600 dana rata za Fatmu Abdelal se čine poput tisuća godina beskućništva i uskraćenosti.
600 dana rata čini se kao 600 godina ili čak 6000 godina patnje, beskućništva, gubitka, uskraćenosti, rastrojenosti. U tih 600 dana izgubili smo svoju djecu, svoje djedove i bake, svoje obitelji. Cijele obitelji su izbrisane iz matičnih knjiga. Izgubili smo svoje domove. 30 godina sam gradila kuću za svoju djecu i buduće generacije, ali bilo je uzalud.
Vael Taps je još u svome gradu, ali ne i u svome domu.
600 dana mučenja, 600 dana boli, 600 dana poraza, 600 dana suza, nema sna. Suze su nam presušile u očima. Koliko će još ovo mučenje trajati? Do kada? Pitanje je za svijet i one koji imaju moć da nas podrže i pomognu u zaustavljanju ove torture u pojasu Gaze.
Majed al-Sultani prisjeća se svoga života u Rafahu i decenija ulaganja i stvaranja egzistencije.
600 dana znači da je rat nad nama već 2 godine, a mi živimo u gladi, bez hrane i vode. Pješačio sam 2 kilometra samo da napunim ta 2 spremnika. Ovaj rat nas je uništio.
Riad Mansur, stalni promatrač Palestine pri Ujedinjenim narodima, priznuo je u plač opisujući očajne uvjete s kojima se suočavaju djeca u ratom razorenoj enklavi.
Tisuće djece umiru od gladi. Snimke majki koje grle njihova nepomična tijela, miluju ih po kosi, razgovaraju s njima, ispričavaju im se. To je nepodnošljivo. Kako se to moglo dogoditi?
Više od 1300 djece je poginulo od prekida primirja u martu, a više od 4000 je ozlijeđeno. Američki kirurg Feroze Sidva, koji je radio u pojasu Gaze, ističe da prema podacima koalicije War Child, gotovo polovica djece ima suicidalne misli.
Pitaju se zašto nisam umro s mojom sestrom, majkom, ocem, ne iz ekstremizma, već zbog nepodnošljive tuge. Pitam se je li iko od članova ovog vijeća ikada sreo petogodišnje dijete koje više ne želi živjeti, a kamoli zamisliti društvo u kojem se toliko male djece tako osjeća.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Zbog stalnih napada ruske vojske, naselja u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv gotovo su potpuno odsječena od ostatka svijeta. Trgovine i apoteke u selima su zatvorene, a javni prijevoz je prestao prometovati. Kako bi pomogli ljudima da prežive, volonteri su pokrenuli posebnu autobusnu liniju kojom stanovnici mogu otići u veće gradove i pristupiti osnovnim uslugama. Priredio Gojko Veselinović.
Aleksandar, vozač autobusa, nudi slamku spasa izolovanim selima u ukrajinskoj Černihivskoj regiji. On rizikuje svoj život da bi sakupio ljude u blizini ruske granice kako bi mogli pristupiti trgovinama i uslugama.
Tamo ima ljudi, neko im mora pomoći. Čekam pravi trenutak kao danas da se odvezem do Horska, pokupim ljude i brzo izađem jer se izviđački i borbeni dronovi pojavljuju vrlo često.
Volonterska autobuska služba prevozi putnike u veće gradove gdje mogu posjetiti ljekare, apoteke i pijace. Ruski napadi su odsjekli ukrajinska pogranična sela, kaže reporter Current Time-a Boris Sačalko.
Stalno se izvještava o gomilanju ruskih trupa u raznim pograničnim područjima, a situacija je i dalje napeta. Nisu samo minibusi ti koji odbijaju doći ovdje, čak i kola hitne pomoći ostaju podalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.